Õnnistatud rahupäeva jätku teile, armas Rakvere kogudus. Soovin teile ilusat adventiaega. Ja taaskord on väga palju teateid, mis jõuluajal meid ees ootamas on. Ja alustame siis tänasest päevast, et täna kell 18 kuni 21.00 toimub siis Rahuallis selline sportlik üritus, kus saame liigutada, saame mängida erinevaid sportmänge ja alates 17.30 olete siis siin oodatud, siis saab juba sisse uksest ja 18 siis hakkame tegema sporti. 19. detsembril, see on siis järgmisel teisipäeval, toimub siis selle aasta viimane tervise seminar Loomine ja tervis. Ja pärast järgmist teisipäeva tuleb siis sisse mõnenädalane paus ja järgmine kord, isegi pea kuuajane paus, järgmine kord on siis 16. jaanuar 2018 järgmine tervise seminar. Ja meie oma koguduse jõulujumala teenistus on siis järgmisel, see vist on pühapäeval, 24, kell 4. Ja 30. detsembril, see on siis kahe nädala pärast, toimub siin õhtul kell 17.00 kontsert Mõtisklus mehed ja jumal ja laulavad ja räägivad siis Joosep Tuvi ja Toomas Lukk Tartu adventkogudusest ja on olemas ka sellised kutsed, kui tahate kellegile anda ja keda ei kutsuda sellele kontserdile, siis on ees foajees saadaval. Homme, see on küll veidi kaugemal kui siin meie piirkonnas, on siis Haapsalu adventkirikus siis kontsert Hõiska maa, siis esinevad Baltimaade noorteorkester ja kammerkorootus ja see siis lõpetab siis ka see üritus siis Eesti adventliikumise 120 aastapäeva tähistamise, mis siis sel aastal oli, see on siis viimane üritus sellest aastapäevast siis. Ja solistid on seal siis Aita Kaaver, Mervi Kalmus ja dirigendid Raeli, Flore ja Ellen Lehtla ning jõulutervituse siis sõna sõnavad edasi Ivo Käsk, meie liidu esimese siis Marge Randlepp, Haapsalu koguduse pastor. Ja sellest tehakse ka otse ülekanna, nii et võimalik minna ei ole, saab seda adventi vahendusel jälgida. Ja kui jõulude ajal on aega ja tahtmist ringi reisida, ja vaadata, mis toimub ka meie teistes kogudustes, siis ka see info on üleval advent.ee leheküljel. Ning meie koguduse noorte osakond kutsub siis kõiki huvilisi aastavahetuseks Nuutsakule ja selle kohta on taaskord info advent.ee lehel ja seal on ka vaja eelnevalt registreerida. Ja meie koguduste liit on siis esitanud üleskutse toetada annetustega adventkoguduse missiooni siis Eestimaal ja on siis neli võimalust, kuidas siis seda saab praegu teha või mille kohta siis esitatakse üleskutse, kindlasti saame seda teha ka siin ja võib-olla muude projektidega, aga on siis Sambliku laagrikeskuse rajamine, terve elukeskuse töö, koguduse rajamine Tartus ja siis uue koguduse rajamine Tallinnas ja annetada on siis võimalik siis toeta.advent.ee lehekülje kaudu. Ja seekordsete meie aegadega jõudsid siis kogudustesse ka spetsiaalsed annetusümbrikud sularaha annetuste jaoks, kas ka Rakveresse jõudsid. Ja, nii et need on ka siia jõudnud. Ja meelde tuletus veel järgmise aasta õppetükkide tellimise kohta, et seda saab siis teha Silvia kaudu ja ilmunud on ka uus raamat Hüvast jät igaveseks. Ja see raamat, näeme, on pealmine kaan on must ja ka sisemised kõik need lehed on mustad. Ma ise ei ole seda lugenud, aga Silvia tutvustas mulle, et see raamat räägib ühe inimese tragöödiast ja selle kaudu siis Jumala juurde jõudmisest. Et selle raamatu hinnaks on siis 3 eurot. Ja seda siis saab siis meie kogu see kirjanduskapist. Ja täna me loeme ette siis ka detsembrikuu jõulukuu sünnipäeva lapsed. Peaaegu nagu jõululapsed. Ja ka need, kes on siis ristitud detsembrikuus. Ja detsembrikuu sünnipäeva lapsed on siis Silvia Reinaru, Maie Maripuu, Aavo Reinaru, Eneli Nahkur, Marika Roosvalt. Ja detsembrikuus ristitud on siis Ülle Erras, Rein Tedrekin, Silvia Reinaru, Aavo Reinaru, Voldemar Kalmus, Ave Naab ja Kaja Roov. Ja sünnipäevalastele me siis laulame ka sünnipäevalaste laulunud. Kallid sünnipäevalapsed, palju Jumala lähedalolu ja palju jõudu ja tarkust igasse päeva. Ja vähemalt 2 sünnipäevalast, detsembri sünnipäevalast on täna ka meie keskel, nii et neile eriliselt siis me saame täna kohe silmast silma. Ja Maiet, keda meil täna ei ole, aga tal just täna ongi sünnipäev, ma saan aru, ja täna on tal juubel 80, nii et kellega me kogudus siis saadava mõnnitlused siis ilmselt talle edasi. Aga ka alustame seda koosolekut kühise alguslauluga. Ja alguslauluks on laul number 95. Laul number 95. me alandame selle tunni alguses end palves Jumala ette.
Meie hea taevane Isa, me tahame sind tänada selle aja eest, selle aasta viimasel kuul. Sa oled kinkinud meile ootusajaks, et me järgmisesse aastasse võiksime minna senisest tugevama ootusega, senisest tugevama lootusega. Kinnita sina siis meid sel ajal, anna see lootus südamesse, mida sa tahad kinkida meile, et tõesti meie elu, meie tegevus saaks siin maa peal õige eesmärgi, õige suuna, õige sihi. Õnnista sina seda tänast koosviibimist siin ja eriliselt me tahame sinu ette kanda kõik need inimesed. Ja me lugesime ette, kes on detsembrikuus end oma elu sinule pühendanud või kellele sina oled sellel aasta viimasel kuul kinkinud elu. Ole sina neile lähedal oma kaitsva ja varjava käega. Seda me palume sinult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on käes lastejuttu aeg. Täna ma räägin teile loo ühest pimedast poisist. Ühel päeval, kui see poiss oli kirikus, siis ta kuulis, kuidas teised noored rääkisid, et neil on plaanis minna linnapajale müüma kiriku ajakirju. Ja poiss kuulis seda ja mõtles, et tema vist küll nendega kaasa ei lähe, et see ei ole tema jaoks. Kui keegi talle raha annab, siis ta ei oska isegi raha tagasi anda, sest ta ei näe, mis number seal rahatähe peal kirjas on, et kas see on 5 eurot või 10 eurot. Et tema vist ei hakka sinna minema. Läks natuke aega mööda ja kui see päev kätte jõudis, millal teised pidid minema ajakirju müüma, siis poiss hakkas kahetsema, et ta oli ei öelnud. Ja mõtles, et ta peaks ikkagi ka minema kaasa. Siis ta jooksiski ruttu kiriku juurde, aga ta oli natukene hiljaks jäänud, et teised olid juba ära läinud. Kiriku juures oli veel ainult pastor. Ja see pime poiss rääkis siis pastoril ära, et ta tunneb, et ta tahaks ikkagi ka minna linna peale müüma neid ajakirju. Ja pastor ütles küll, et ta ei peaks niimoodi üksinda minema, aga poiss ütles, et ta ikkagi väga tahab minna. Ta saigi kiriku juurest endale pakki ajakirju ja läks ka linna peale. Jalutas ringi ja pakkus inimestele ajakirju. Küsis, kes tahab osta. Aga mitte keegi ei tahtnud osta. Niimoodi ta jalutas seal linna peal ringi. Möödus 1 tund ja 2 tund. Aga mitte keegi ei tahtnud tema käest neid ajakirju osta. Ja poiss muutus juba kurvaks ja hakkas kahetsema, et ta oli üldse läinud sinna. Ta mõtles, et see ei olnud vist ikkagi õige otsus. Aga siis, kui ta oli juba peaaegu alla annud ja otsustas minna tagasi koju, siis ta kuulis, kuidas tema kõrval peatus üks auto. Autost tuli välja üks naine ja küsis tema käest, et mida ta seal teeb. Ja poisis rääkiski, et ta müüb seal ajakirju, aga siiamaani ei ole veel mitte keegi tahtnud tema käest ajakirju osta. Ja naine ütles selle peale, et tead mis, ma ostan ise kõik need ajakirjad ära. Ja tule istu auto peale, et ma viin su ära, kuhu sul vaja minna on. Ütle ainult aadress. Poiss ütles siis kiriku aadressi ja naine sõidutaski ta kiriku juurde. Kui poiss kiriku juurde jõudis, siis teised noored olid juba tagasi kiriku juures. Nad vaatasid kõik ammuli sui, kuidas poiss autost välja astus. Küsisid poisi käest, et kas sa tead ka, et kelle autos sa just välja astusid? Poiss ütles, et ega ma täpselt ei tea küll, kes see naine oli, et ta oli selline väga tore ja lahke ja ostis kõik mu ajakirjad ära ja tõi mind isegi siia kiriku juurde. Aga kes ta täpselt selline on, seda ma ei tea. ja teised ütlesid talle siis, et sa astusid just välja kuninganna autost. Kuninganna isiklikult tõi sind siia. Ja siis poiss sai aru, et miks ta oli pidanud sel päeval ikkagi minema neid ajakirju müüma. Ja ta sai aru, et kui me usaldame Jumalat, siis Jumalal on meile varuks väga palju põnevaid seiklusi. Aitäh!
Tänase missiooni juttu on kirja pannud Nadežda Raja ja pealkiri on kolm palvet. Elasime abikaasaga 7. päeva adventkiriku lähedal. Nägin sageli inimesi teed mööda kõndimas ja nii mõnigi hoidis rinnale surutult piiblit. Hakkasin mõtlema, et minu elus on midagi puudu. Kuna ma ei tea, mis on piiblis kirjas. See juhtus umbes Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal. Piiblid ei olnud Moldovas levinud ja mul ei olnud piiblit. Kuna ma soovisin rohkem teada saada, käisin salaja advent perekonnal külas ja kuulasin neid piiblit lugemas. Ma ei tahtnud, et keegi sellest teada saaks. Sest minu kodulinnas naerdi adventistide üle. Mõne aja pärast küsisin adventperelt piiblit ja nad andsid mulle ühe. Olin üllatunud, sest tundus, et igal leheküljel on räägitud hingamispäevast. Ma arvasin, et see ei ole õigeusu piibel. Mind hakkas huvitama, kumb päev on õige Jumala teenimise päev. Kas hingamispäev, nagu kirjas piiblis, või pühapäev, nagu uskusid mu õigeusklikud naabrid. Ema soovitas minna lähedal asuvasse linna ja küsida ühe preestri käest, kes tema sõnul pidi olema väga aus mees. Leidsin nimetatud preestri ja ütlesin, et tulin piiblit ostma, sest mul on olemas adventistide piibel ja ma tahan seda õigeusu piibliga võrrelda. Preester saatis kellegi piiblit tooma. Oodates küsisin preestrit, kumb päev on piibli järgi õige? Preester vastas, et ma ju tahtsin piiblit osta, uurigu ma ise järele. Ma palusin mitu korda, et ta vastaks mulle, kuid ta ei teinud seda. Viimaks tõi keegi piibli ja ma maksin preestrile 30 rubla, mis oli tol ajal märkimisväärne summa. Kui lahkusin õigeusu kirikust, haaras mind hirm. Mida ütleb abikaasa, kui ta saab teada, et maksin piibli eest nii palju? Otsustasin minna kõigepealt ema juurde. Teel kohtusin oma vanema vennaga ja rääkisin talle kogu loo. Võrdlesime teel olles kaht piiblit. Ma nägin, et mõlemas oli täpselt ühesugune tekst. Mõtlesin hirmuga, mida olin teinud. Olin maksnud sellist kallist raha piiblite eest, mis on ühesugused. Palvetasin, et mu abikaasa teada ei saaks. Mõni hetk hiljem teatas vend, et ostab mu uue piibli ära ja ma sain oma 30 rubla tagasi. Ma ei suutnud seda uskuda. Jumal oli minu palvele vastanud. Abikaasa ei toetanud minu värsked soovi adventistiks saada. Me ei olnud üheski kirikus käinud, ja ta ei tahtnud sellega ka nüüd algust teha. Ma hakkasin tema eest palvetama. Umbes sel ajal, kui ma sain ristitud, tekkis minu abikaasa rinnale ja seljale kohutav lööve. Seda hirmus vaadata. Iga kord, kui tema haabu puhastasin, palusin Jumala abi. Mäletan, kuidas mu pisarad langesid mehe seljale, kui palvetasin. See on minu abikaasa. Ma armastan teda. Möödus mõni aeg. Ühel päeval, kui taas mehe selga puhastama asusin, hüüatasin ma. Mis su lööbega on juhtunud? Abikaasa ei teadnud midagi, aga lööve oli kadunud. Pärast seda hakkas mu abikaasa mõtlema, kui pahane ta oli olnud, kui kirikusse läksin. Ühel ööl nägi ta unes Kristuse teist tulekut. Ta tundis maad värisemas. Ta ärkas võpatades, pöördus minu poole ja küsis, kas mul on veel aega, et ristitud saada. Minu teisele palvel oli vastatud. Abikaasa sai ristitud 10 aastat pärast mind. Siis hakkasin palvetama ühe lähedase kooliaegse sõbranna pärast. Ma ei olnud teda 20 aastat näinud ja ma palvetasin tema pääste pärast. Ühel päeval sõitsime abikaasaga Moldova pealinna koguduse peakorteris toimuvale erilisele sündmusele. Seal sattusin kokku selle sõbraga, kelle pärast olin palvetanud. Küsisin temalt, mida ta adventistide juures teeb, ja ta vastas, et on ka adventist. Ma imestasin, kuidas see juhtus. Ta vastas, ma ise olevat 20 aastat tagasi öelnud, et adventkogudus on õige. Minu arust oli see võimatu, sest ma ei teadnud tol ajal adventistidest midagi, aga sõbranna jäi kindlaks, et mina olin teda adventusu juurde toonud. Ainus seletus, mida oskasin välja mõelda, oli see, et ilmselt olime rääkinud temaga kristlastest, aga Jumal sekkus vahele, nii et tema kuulis selle asemel sõna adventistid. Pärast toda vestlust oli alanud minu sõbra vaimulik teekond, mis tõi ta adventkoguduse juurde. Jumal vastas minu palvele, tema päästmise pärast juba 20 aastat enne, kui ma olin palunud. selline on palvevägi. Praegu palvetan ma nõukogude aegse tervisekeskuse pärast, mida adventkogudus ehitab ümber rajaleidjate laagrikohaks ja konverentsikeskuseks. Seda toetatakse selle kvartali 13. hingamispäeva annetusest. Ühinege minuga selle olulise projekti toetamisel. Ja lõpuks mõned faktid. Moldova on üks Euroopa vaesemaid riike. Peamine tööstusharu on põllumajandus. Moldova riigikeel on rumeenia keel, mis on itaalia, prantsuse, hispaania ja portugali sugulaskeel. Moldova pealinn on Chișinău ja selles elab umbes 500 000 inimest. Ja Moldova rahvussport on tranta, üks maadluse vorm.
On eestpalve aeg, Jumala, et kanda oma südamelt see, mis tahame seda täna tema ette kanda. Ja meie hea taevane isa, tahame ühes koos öelda tänu sinule iga elu hetke eest, mis sa meile annud oled. Aga sina näed, et me sageli oma jõuga ja oma tarkusega ei saa igast olukorrast üle ja igale probleemile ei suuda ka lahendust leida. Sest et me täname selle eesõiguse eest, et me saame kõik oma mured sinu ette kanda, aga me täname ka eesõiguse eest oma rõõme sinuga jagada, sina meile oled kinkinud siin elus. Aga me tahame täna sinu ette kanda, Silva, et sa oled talle kinkinud nii palju haastaid ja sa oled toonud ka tema siia kogudusse. Ja me tahame, et sa jätkuvalt oleksid tema kõrval ja et ka meie võiksime olla tema kõrval. Ja kanname sinu ette ka tema tütre, et sina tõesti oma kaitsva käega olid tema juures ja me palvan, et sa nüüd ka kingiksid talle tervist, kingiksid talle jõudu, kingiksid talle tarkust igaks päevaks. Kanname sinu ette ka Toivo tuttava tema külast. Selle noormehe, kellel juhtus õnnetus. Ja me täname, et on juba esimesed märgid, mis näitavad, et ta paraneb. Aga me palvan, et sa oleksid sel hetkel selle noormehega. Sa annaksid talle jõudu. Sa oleksid oma tervistava käega tema kohal. Ja me täname sind ka Olli läbielude eest, kus ta tõesti on oma elus näinud sinu juhtimist. Täname, et tõesti tal oli võimalus üles leida kass, kes oli kaduma läinud. Ja me näemegi selle kaudu, et kui sa juba hoolitsed kõikide nende väikeste loomakeste eest, kelle sina oled loonud, siis kuivõrd sa tahad hoolitseda ka meie eest iga päev, iga hetk tahad meile kinkida kõike eluks vajalikku. Kanname sinu ette ka Maie, tema tervise ja tema kodus olukorra, kingi sinna jumaliku tarkust ja kingi sinna ka jumalike lahendusi nendele muredele, millel võib-olla inimlikult lahendust leida on keeruline. See on meie palve täna ja palume sind ta kuulda ja aita, et ka meie oskaksime kuulda seda, kuidas sina vastad neile. Jeesuse nimel, aamen.
Armu ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen Pauluse kirjast roomlastele 16. peatükist 25. 27. salmini. Et see on siis Rooma kirja mõned kõige viimased salmid, sealt päris lõpuotsast. Roomlastele 16:25-27. Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud, nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule. Ainsale targale Jumalale, temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Aamen. See on Jumala sõna. Et jah, nende sõnadega lõpeb Pauluse kiri roomlastele. Kui mõelda, mis ajal Paulus elas, aeg meie ajaarvamise alguses, alles veidi aega pärast Kristuse maapealset elu, et siis see oli selline aeg, et mil jõlda risti usk, noor risti kogudus oli üldiselt põlu all. Et Jeesusest Kristusest kuulutus oli küll inimestele niivõrd kuivõrd teada, aga temasse uskus veel suhteliselt väike grupp inimesi. Ja Jeesuse enda maapealse elu ajaga võrreldes oli tema järgijate hulk juba küll tohutult kasvanud. Jeesuse õpetus oli levinud kaugele väljaspoole Juudamaad, aga ikkagi tuli veel rääkida sellisest väikesest ühiskonnakillust. Mõnes mõttes nagu ekstremistidest, kelle kohta levisid igased eelarvamustest ajendatud jutud, ja keda siis seetõttu ka kiusati taga, nagu Paulust ennastki. Et jõu vahekord oli tänasega võrreldes kardinaalselt erinev. Aga tänu Jumalale, et kõigest jälle nendest halbadest tingimustest hoolimata Paulus ei hoidnud ennast tagasi, kui ta Jeesusest kuulutas. Et nagu Pauluse kohta on öeldud, et ta tunnistas juutidele ja paganatele, madalast ja kõrges soost inimestele. Ja kui Pauluse missionit vaadata, siis tema ei pööranud tähelepanu inimese positsioonile siin ühiskonnas, et miski selline ei mänginud Pauluse missioonitöö juures mingit rolli, kui ainult ehk seda, et Paulus inimestega suheldes arvestas nende tausta, et siis nii-öelda personaalse lähenemisega inimest paremini arutelusse kaasadamata. Lubage öelda, et kui ma nüüd olen lugenud, kuidas Paulus Jumala sõna kuulutas, et siis Pauluse missioon oli kaasaegset keelt kasutades mõnes mõttes nii-öelda nagu natuke ameerikalik. Et seda siis sellest lähtuvalt, et Paulus tihti, kas siis jutluse või arutelu algatuseks, juhtis oma kuulajate tähelepanu, et mina nüüd kuulutan teile Jeesusest Kristusest. Juhtis tähelepanu, et mul on teie jaoks nüüd midagi uut, midagi, mida te võib-olla pole varem kuulnudki, ja mina nüüd räägin teile sellest. Kuid Paulus ei vastandanud siin ennast oma kuulajas või lugejaskonnaga. Paulus otsis alati teistega puute punkte. Tema kuulajate uskumustega või millega iganes, et nendega siis nii-öelda ühist keelt leida. Et see ei olnud nüüd selline ameerikalik missioon, et unustage see kõik ära, mida te seni teadsite, et ma nüüd räägin teile midagi hoopis uut. Paulus jälle haakis ennast selle külge, mida inimesed uskusid, mida nad teadsid, ja siis lähedes neile selle põhjalt, tõi selle uue niivisi esile. Esimese Korintuse kirja 9. peatükis 20. salmis Paulus kirjutab, kuidas ta on saanud juutidele juudiks, et võita juute. Ja isegi õpetuses oli ta valmis ühise keele otsimise nimel looma seoseid, mida võib-olla ristiinimesed pärast teda ei ole enam olnud nii altid looma. Ja kui nüüd vaadata siin salmis edasi, siis juudi käsuseadus silmas pidades Paulus jätkab, et seaduseal olijatele, ehkki ma küll ise ei ole seadusealune, et ma olen saanud seadusealuseks, et võita seadusealuseid. Paulus lähenes nii-öelda oma kuulajatele nii palju, kui see oli ilma Jumalast taganemata võimalik. Aga ka tänases epistlitekstis, siin Jumalat kiites, on Paulus jälle seda hetke endaga seoses tähtsustanud. Et ma just siin mainisin seda ameerikalikust, et siin võib seda sama joont siis nagu märgata. Paulus tänab Jumalat, kes siis Rooma kirja lugejat võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud, nüüd aga on see saanud avalikuks. Aga kui nüüd mõelda ajastule, mil Paulus elas, siis ega Paulusel ei olnudki väga muud varianti, kui veenda inimesi uskuma sellesse, kellesse nad seni veel uskunud polnud. Et selles mõttes oli ju kõikide apostlite kuulutus uudne. Nad kuulutasid, et Jeesus Kristus ongi see Messias, kelle tulemisele on kogu Vana Testament keskendatud. Juudid teadupärast olid Jeesuse Messiana tõrjunud, et nad ei näinud siin seda seost. Aga Paulus ja kõik apostlid näitasid just, et Jeesus Kristus on Messias, et see oli selles mõttes uus sõnum. Tänase ristiinimese jaoks on see elementaarne, et Jeesus Kristus ongi Messias. Aga Kui nüüd mõelda Rooma kirja lugeja peale, just selle algse lugeja peale, siis see Rooma kirja lugeja alles pidi nii-öelda selle seose enda jaoks läbi hammustama, ta pidi enda jaoks läbi mõtlema ja uskuma hakkama seda, et Jeesus Kristus on Messias. Või kui ta ei soovinud seda, siis tõukas ta selle endast ära. Et see teadmine, see oli piibli põhjal uus õpetus. Või kui järeldada, et siis tegelikult piibli põhjal hoopis hästi unustatud vana. Ja Paulus nüüd ülistab Jumalat Jeesuse Kristuse läbi. Ehk siis ta selles mõttes nagu samastab Jeesuse Jumalaga, teeb seda igati õigesti. Jeesus Kristus on tema jaoks Jumal, on Jumala kuju. Jumala, ütleme siis õigeusu keelt kasutades, Jumala ikoon või aken, tee või sild maa ja taeva vahel. Ma tahan siin juhtida tähelepanu sellele tänase epistliteksti algusele. Mul jäi see alguses lugedes natuke nagu mitmeti mõistetavaks. Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt. Et ma jutlust koostades ei saanud tegelikult hästi aru alguses, et mis kinnitamisest Paulus siin räägib. Ja ma võtsin siis teised keeled appi, kaasa arvatud Uue Testamendi algkeele, kreeka keele. Ja antke mulle nüüd andeks, et ma siin kohal kirikutraditsioonist pärinevat võõrsõna siin asja seletamiseks kasutan. Et kui ma nüüd mõtlesin, et mis see kinnitamine võiks olla, et kas see on nagu julgustamine või midagi muud. Et siin kreekakeelne sõna steritso, et kui ma otsin sellele üheselt mõistetavat vastet, et siis ma selle otsimise käigus jõudsin Luteri kirikus kasutusele oleva terminini konfirmatsioon. Kas teate, mida see tähendab? Et see on, või tähendab neil siis lapse ristimise või lapsena ristitud inimese sellist ristimise kinnitamist. Et inimene tõesti kinnitab, et ta on ristitud, et see ristimine oli tema jaoks. Ja siis ta saab selle läbi täieõiguslikuks koguduse liikmeks. Ja evangeelium, millest Paulus räägib, see on rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, inimese patust lunastamine Jeesuse läbi. Et seega siis, kui tohib öelda, et Jumal saab inimese kinnitada, eks ütleme konfirmeerida evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt. Et see on siis selle, nagu see armuõpetuse inimese poolne vastuvõtmine. Et kui ma nüüd võtangi võimalikult lihtsalt seda siin kokku, et Paulus räägibki siin inimese päästmisest armu läbi Kristuses Jeesuses. Evangeelium on täna täitsa avalik, et see ei ole nii nagu Paulus ajal veel väikesele inimeste grupile ainult teada. Ja ka need vahepealsed tagakiusamised usu pärast, ka pühakirja hävitamise katsed, need ei ole tootnud soovitud tulemust. Jumala sõna on vähemalt täna Eestis igale soovijale vabalt saadaval. Ja selle eest ei pea isegi maksma enam niivõrd märkimisväärset summat, nagu tänases missioni jutus võis kuulda. See 30 rubla mida seal mainiti piibli eest, see oli tegelikult ju nüüd, ütleme siis 80. aastat lõpus, 90. alguses, see ütleme kuskil veerand tavalise töölise kuupalgast. Räägime siis täna võibolla paarist 300 eurost. Täna saab piibli palju odavamalt kätte. Ütleme isegi 10 korda odavamalt. Et piibli saadavus ei ole isegi enam raha taga kinni. Ka oma usu praktiseerimine on täna inimõiguste hulka arvatud, et see on kõigile lubatud ja kui keegi Eestis tunneb, et teda selles osas ahistatakse, et siis riigiseadus kaitseb inimest. Aga Paulus ajal oli selles mõttes teisiti, et uskuda küll võis, aga usu praktiseerimine, see pidi käima vastavuses Rooma impeeriumi ametliku religiooniga. Ka judaismis ei olnud messias Jeesusele kohta. Evangeelium oli apostlite ajal surve all. See oli juba avalikuks saanud, aga sellesse uskumise ja selle kuulutamise eest kiusati taga. Vana testamendi ajal oli evangeelium nii-öelda katte all. Jumala poja Jeesuse Kristuse lihaks saamine oli siis alles tulevik ja selle olemust üldiselt ei osatud vanast testamendist välja lugeda. Oodati nimelt sellist messiat, kes tuleks ja looks Jumala riigi Juudamaale, kes vabastaks Juudamaa Rooma impeeriumi võimu alt. Enne Uue Testamendi aega oli see ka siis evangeeliumist igavesest ajast vaikitud, nagu Paulus tänases epistlitekstis kirjutab. Ja evangeeliumi avalikuks tegemine on siis teisiti öelduna Jeesuse Kristuse tulemine siia maailma, tema surm inimese eest, ülestõusmine surnust ja taevasse minek, seal, et seal tegutseda tõelise ülempreestrina. Evangeelium ei saanud inimese jaoks ise aru saadavaks. Jumal pidi selle inimesele ilmutama. Ainult Jumala enda ilmutus räägib temast õigesti. Inimene ise ei oska seda välja mõelda. Ja huvitav, et Paulus räägib siin ja ka veel ühes teises kohas Rooma kirjas huvitavalt nagu minu evangeeliumist, eks nagu tema Pauluse evangeeliumist. Aga selguse selles, et mis see Pauluse evangeelium siis on, saab juba päris Rooma kirja alguses, esimeses peatükis, esimeses salmis, kus siis Paulus kirjutab, et ta on välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. Täna, kui nüüd rääkida evangeeliumist, siis see tähendabki Jumala evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Kui variatsioone otsida, et siis saab ehk rääkida ka Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese evangeeliumist. Aga et siis ongi nagu kõik. Kuid apostlite ajal oli sõna evangeelium käibel, aga ka muus tähenduses. See ei pruukinud alati olla Jumala evangeelium. See ei pruukinud alati olla evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Et oli siis näiteks ka evangeelium rõõmusõnum Jumala poja staatuses olevast Rooma keisrist. Ja seetõttu just pidi ka Paulus jätkuvalt rõhutama, et mis evangeelium, mida siis kuulutab. Et see tõesti on evangeelium Jeesusest Kristusest, et see on Jumala evangeelium. Kui lugeda mõjalt, siis Paulus pidas tegelikult ära neetuks igaüht, kes mingit muud evangeeliumi kuulutas kui tema. Et seega siis Paulus evangeelium saigi olla ainult Jumala evangeelium. Ma nüüd vahepeal juhin teie tähelepanu sellele, et need Rooma kirja viimased salmid, tänane epistlitekst kaasa arvatud, et kui te nüüd seda piiblist vaatasite, panite tähele, et see on paigutatud sulgudesse. Sulgude tähendus Uues Testamendis on see, et sulgudesse paigutatud teksti kõikides vanades Uue Testamendi käsikirjades pole. Et sellepärast on siis mõni lõik pandud meil piiblis sulgudesse. Aga see ei tähenda nüüd mitte kuidagi, et see sulgudesse pandud tekst oleks kuidagi nagu vähe väärtuslikum Uue Testamendi osa. Ma leian, et pühakirja lugedes inimene üldse ei peaks küsima, et miks üks või teine tekstilõik on piiblisse pandud. Kirja seletatakse kirjaga ja pühakirja teksti, see teksti sisene harmoonia, omavaheline harmoonia, see ise juba on piisav põhjus, et miks ka tänane epistliteks, miks see piiblis on. Selle, just nimelt selle tänase epistliteksti kohta kirjutab Soome Uue Testamendi teadlane Jukka Tureen, et on käsikirju, milles see puudub. Mõnes käsikirjas on see ülistus, aga lihtsalt teises kohas. Ja tema ise peab tõenäoliseks, et ülistus kuulub Rooma kirja algse teksti juurde ja põhjendata seda sellega, et Rooma kiri on kirjutatud pika kirjana ja selle sissejuhatus on samuti pikk ja juba ainuüksi tasakaalu pärast vajab selline kiri ka siis tavapärasest pikemat ja pidulikumat lõppu. Ja ta konstateerib, et ka selle lõpuülistuse sisulised ja keelelised jooned ühendavad selle samuti Rooma kirja ülejäänud sisuga. Et see on siis nagu ülesehituselt ühesugune kirjanduskriitiliselt võetuna. Kui nüüd rääkida Rooma kirjast kui missioonikirjast, kui evangeeliumi kuulutusest kõigile rahvastele, et siis Jumala kiitmine selle kirja lõpus on lausa elementaarne. Ehk kui sa loed Jumala sõna, siis jäta need sulumärgid rahumeeli tähelepanuta. Need on neile, kes parasjagu siis piibli teadusega tegelevad. Evangeelium Jeesusest Kristusest, see, mille eest Paulus siin Jumalat kiidab, see on kõigile rahvastele usukuulekuse sünnimiseks teada antud. See on äärmiselt oluline. See on Jumala ülistamine selle eest, et evangeeliumi Jeesusest Kristusest on kuulutatud kõigile rahvastele ja et seda kuulutatakse veel. Ja et see evangeelium armuõpetus, et see sünnitab inimeses usukuulekust. Kogu Rooma kirja läbiv sõnum on Jumala armu mõju inimesele. Ja see kirja lõpus olev Jumala ülistus, selles ülistuses Paulus mitte ainult ei kiida Jumalat selle kõige eest. Ta võtab selles lõpuülistuses kokku ka kogu Rooma kirja sisu. Jumal on inimese kinnitanud evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt. Evangeelium on kogu maailmale. See on kirja pandud selleks, et see võiks igale inimesele olla avalikult saadaval. Ja selle avalikuks tegemise eesmärk on, et inimese südames sünniks usu kuulekus ja selle kasvamine, et inimene usuks Jumalasse, et tema usk Jumalasse kasvaks, et see paistaks välja ka neile, kes Jumalat veel ei tunne. Et seega nüüd kogu risti rahval on eesõigus ühineda Paulusega Jumalat kiites ja tänades. See kiitus, mis on kirjas siin Rooma kirja viimastes salmides, see ei ole mitte mõeldud ainult nüüd Rooma kirja jaoks, vaid see on mõeldud Jumala tänamiseks kõige selle eest, mida tema on teinud. Tänuks selle eest, et meil on kirjasõna, Jumala sõna, kust me võime teda tundma õppida, kust me võime õppida tema armu inimese vastu. Ja ma palun ja usun, et see Jumala kiitus võiks täna olla ka sinu südames kallis kogudus, et kinnitagu ise issand meid selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, meie igavene Jumal, me täname sind, et sina kutsusid Pauluse kuulutama evangeeliumi meie issandest Jeesusest Kristusest. Me tahame täna ühineda Paulusega tänus sinu vastu, selle sinu suure armu eest. Tänu sulle selle eest, et sina oled teinud evangeeliumi avalikuks kõigile rahvastele. Ja palume nüüd sind kinnita ise meid oma evangeeliumi, kinnita meid Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt. Palume sünnita ise meie südametes usku sinusse. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
tänane jumalateenistus on jõudnud lõpule. On jäänud veel laulda Jumalale lõpetuseks tänulaul. Aga me paneme kokku ka enne korjanduse, mis läheb Balti Unionile. Ja järgmine kord on korjandus siis kohaliku koguduse heaks. Ja laulu number on laul number 68.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled oma poja Jeesuse Kristuse läbi meile igaühele valmistanud tee enda juurde. Täname sind, et sina tead ja tunned meid igaühte, et sina tunned huvi meie vastu, et sina armastad meid. Palume sind, tee ise meie usk tugevaks. Palume sind, täida meid usu ja rõõmsa lootusega meie Issanda Jeesuse Kristuse taastulemist oodates. Palume õnnistaga seda korjandust, neid andeid, mille igaüks on oma heldest ja lahkest südamest annud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Õnnistagu sind, kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.